da niste znali da je Arkan imao logor za obuku u Badovincima, gdje su, a da su mladiće tamo slali iz SDS-a. Je li tako? Tako ste nam rekli.
Ja sam rekao da nisam znao da postoji taj logor i da mi nije poznato da je bilo ko upućivo mladiće na obuku.
Yes, that's what I actually had just...
Da, to je upravo ono što sam ja i rekla. Samo sam htjela da mi potvrdite da ste vi tako rekli. Možda je u prevodu bilo nešto drugačije.
You also said...
Također ste rekli da ste za Arkanovo prisustvo u Bijeljini saznali tek nakon izbijanja borbi.
In relation to...
Kada je riječ o aktivnostima Arkanovim, rekli ste da ste za to čuli samo iz priča da je on imao nekakav nogometni klub, to jest navijači nogometnog kluba, i da je bio aktivan u Hrvatskoj tokom rata. Tako ste nam rekli.
Pitali da li sam prije izbijanja ovih događaja u Bijeljini poznavao Arkana. Ja sam rekao da sam ga prije rata poznavao, čuo kao, poznavao kao vođu navijača Crvene zvijezde. A da nisam imao bilo kakve kontakte prije toga. I nisam ga sreo prije, čak ni za vrijeme Bijeljinskog rata.
And Mr. Ljubojević...
Gospodine Ljubojeviću, kada sam vas pitala za ubojstvo porodice Sara Ilić u ljeto 92. rekli ste da ste za taj događaj čuli, da li ne znate ko je počinio to ubojstvo, niti zbog čega, ili tako?
Da su svi u opštini Bijeljina osudili to ubojstvo.
And when you were told that Vojvoda Mirko...
A kada vam je rečeno da je Vojvoda Mirko Blagojević javno tvrdio da su tu porodicu pobijali pripadnici specijalne jedinice policije, rekli ste da vi to niste znali, ali da je možda gospodin Blagojević imao više informacija o tome od vas. Tako ste nam rekli, je li tako?
Slažem se, tako sam rekao.
Mr. Ljubojević, when...
Gospodine Ljubojeviću, kada sam vas pitala da li znate da je muslimanski komandant Halilović, koji je bio pripadnik VRS-a, bio protjeran iz Bijeljine, vi ste rekli da ste za to čuli, ali da ne znate nikakve pojedinosti o tome, ili tako?
And when I asked you...
A kada sam vas pitala da li znate da je za to protjerivanje kao odgovoran smatran Vojkan Joković i da je bilo dokaza pred ovim sudom da je on protjerivao one nesrbe koji nisu željeli otići, rekli ste da to ne znate, ali da ne možete isključiti tu mogućnost, ili tako?
Vojkan Joković, a treba da glasi Vojkan Đurković. I sve ovo drugo je tačno tako kako sam rekao.
In relation to...
Kada je riječ o tom Vojkanu Đurkoviću, tokom našeg razgovora spomenuli ste da je on iz jednog sela u blizini Bijeljine i da je bio jedan od Arkanovaca, ili tako?
Do you know him personally?
Jeste li ga lično poznavali?
Mr. Ljubojević...
Gospodine Ljubojeviću, objasnili ste da ste 4. maja 92. godine bili teško ranjeni u vrijeme kada ste bili uključeni u uklanjanja blokade oko bolnice u Brčkom, te da ste bili na liječenju u bolnici u Bijeljini do 23. maja, nakon čega ste bili pušteni na oporavak kod kuće, ili tako?
Nije bilo mjesta u bolnici za duži oporavak, jer su ranjenici iz Tuzlanske kolone bili hitni slučajevi od mene.
And in paragraph 8 of...
U paragrafu 8 vaše izjave kažete da u periodu od 6. juna 1993. pa sve do 1994. ste bili pripadnik druge semberijske lakepešadijske brigade, a tokom razgovora u srijedu ste rekli da vam je nadređeni bio gospodin Filipović, a da je komandant brigade bio Blagoje Gavrilović, koji je ranije bio komandant izviđačke grupe JNA, ili tako?
As to your deployment in the...
Kada ste govorili o svom raspoređivanju na dužnost u VRS-u, rekli ste tokom razgovora da ste bili na liniji fronta u Brčkom i da ovisno o aktivnostima na liniji fronta ste se mogli ponekad vraćati noć u kući, da je redovno smjena bila 7 dana dužnosti na frontu i onda 7 dana odmora kod kuće. To je otprilike ono što ste rekli.
Nego je tako najčešće bilo za borce koji su bili u rovovima, a za službe, prateće službe, to nije bilo pravilo. A ostalo je tačno.
Mr. Ljubojević, during the...
Gospodine Ljubojević, u tokom razgovora u srijedi rekli ste da niste bili na nekoj dužnosti u SDS-u, bili ste član, ali niste bili funkcioner, bili ste samo na spisku poslanika skupštine.
Yes, but you became a member of the Bjelina.
Postali ste odbornik u skupštini Bjelina s krajem 92. početkom 93. a u to vrijeme skupština nije zbilja dobro funkcionirala, ili tako?
Obavljalo funkciju skupštine.
And just to confirm you...
Samo da još nešto potvrdimo. Vi ste na mjesto predsjednika skupštine opštine Bjeljine došli tek 1996. ili tako?
I will concentrate in this cross...
Ja ću se tokom unakrsnog ispitivanja koncentrirati na ovaj period prije vašeg ranjavanja. U paragrafu 11 svoje izjave kažete da niste znali za postojanje kriznog štaba u Bjeljini, da ste vi znali samo za postojanje ratnog predsjedništva. U tom kontekstu bih vam htjela pokazati dokument P026 29. Molim da se to prikaže na ekranima.
And as it is coming...
Dok čekamo da se dokument pojavi, nadam se da ćete ga uskoro vidjeti, to je bilješka načelnika stanice javne bezbjednosti upućena ministru unutrašnjih poslova u vezi sa situacijom u Bijeljini u aprilu 1992. godine. Original je malo nečitak, stoga ću čitati sa prve strane dokumenta. U verziji na engleskom čitat ću iz posljednjeg paragrafa, a onda ćemo preći na sljedeću stranu. A u verziji na BHS-u, ako pogledate stranu 2, molim da se ona pokaže. Oprostite, sljedeća, treća strana. Paragrafi 2 i 3. Gospodin Ješurić ovdje spominje barikade 31. marta 1991. godine, zatim kaže, tokom noći i narednog dana teritorijalna odbrana, Srpska nacionalna garda i Srpska dobrovoljačka garda počele su uklanjanje barikada pod nadzorom opštinske, kriznog štaba opštinske skupštine Bijeljina. Treba da nam se sada pokaže sljedeća strana u verziji na engleskom. A negdje na polovini sljedećeg paragrafa spominje se krizni štab u Bijeljini u vezi sa školama. Gospodine Ljuboviću, vi niste znali za ovaj krizni štab koji spominje gospodin Ješurić. I niste znali da je on bio zadužen i za civilna i za vojna pitanja.
Mr. Ljubić.
Gospodine Ljubojević, nedavno u sudnici, a vijeće ću uputiti na 500587, imali smo priliku da vidimo jedan intervju koji je gospođa Plavšić dala kada je bila u Bijeljini 4. aprila 1992. godine u sastavu delegacije. U tom intervju ona kaže da je napustila delegaciju da bi prvo posjetila krizni štab. Gospodine Ljubojević, gospođa Plavšić zna za krizni štab u Bijeljini i sastala se sa njima, a vi koji ste bili aktivni, politički aktivni u Bijeljini u to vrijeme, niste znali. Kako je to moguće?
Da su krizni štabovi bili u nekim opštinama, ali ja odgovorno tvrdim da u opštini Bijeljina nije bilo kriznog štaba i da je predsjedništvo funkcionisalo čitavo vrijeme u opštini Bijeljina. Znači, obzirom da, kao što je poznato, Srbi su u opštini Bijeljina imali većinu i sve funkcije su vršili Srbi izuzev ovih nekoliko funkcija, tako da teritorijalna odbrana, civilna zaštita i predsjedništvo su vršili vlast na području opštine Bijeljina.
Can we please have
Molim da nam se sada pokaže D01585.
And as it is coming up,
dok čekamo da se on pojavi, reći ću vam da je to dokument pisan rukom od strane, potiče od opštinskog odbora SDS-a, a upućen je glavnom odboru SDS-a, datum je 3. april 1992. godine. Gospodin Kojić, da li ga poznajete i da li vam je poznato koju je on funkciju ima, odnosno da je bio predsjednik SDS-a? U ovom kratkom dokumentu on spominje odluku Sao Semberija i Majevica, odnosno njihovog kriznog štaba, i komandanta Srpske nacionalne garde. Isto tako u ovom dokumentu i on govori o kriznom štabu. On ga naziva kriznim štabom Sao Semberija i Majevica. A vi niste, ni za ovo niste znali.
Da tek ovaj dokument nije vjerodostojan, jer Sao Semberija nije imala nikakve funkcije, nije imala nikakve organe, nije mogla imati krizni štab. Znači, ja ne znam koji je bio motiv gospodina Kojića i da li je ovo zaista njegovo pismo. To ne mogu da komentarišem.